mga kaigsuunan o mga suking tigpaminawan, aniya na kita karon sa versikulo 15 sa atong mga pagtuon gikan gihapon ining kapituloha 3 sa mga taga Filipos. Ug hangtod lamang kita karon sa versikulo 19. Ug ang mga pagtulunan nga atong makita gikan ining mga versikuloha nakasentro ni ining pulunga. Tungod niini, kita nga tanan nga mga hingpit magbato niini nga una-huna. Ug kung sa bisan unsang mga butang nagabaton kamo og lain nga huna-huna, kini usab igapadayag sa Dios kaninyo. Apan unsa bagayon ang buot nga ipasabot niya mahitungod ni anang mga pulunga? Nagapasabot ba siya niini sa huna-huna untang kalibutanong mga butang? Ang tukmang tubag ni anang tanan atong makita unya sa atong mga pagtuon gikan ni ining mga versikuloha. Kay gikan sa tanang mga butang nga buot ipabuhat kanato sa Dios, gikan usab ni ana, muhatag siya kanato sa igong kagahom aron matuman ta ang tinguha niyang atong pagabuhaton alang kaniya. O kanang mga butanga sa makausapa, ipadayon sa gihapon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalago ng atong buhi nga Dios makaigsunan ug makahigalaan tungod kay mayo kay siya ngadto sa matag-usang may pagtuo ug pagsalig kaniya bisan niadtong sa mag-init ug bugnaw nga nangalakad kaniya. Musa dili unta kita magakabugnaw sa atong mga pagton ni mga takna makaigsunan ug mga suking tigpaminawan karon tungod kay kinahanglan tang paligunon ang atong mga kalag pinagi sa espirituhan ng mga butang. O ang atong pagkatunan nining mga takna, mauna ang versikulo 15, gikan gihapon nining kapitulo 3 sa mga sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Pilipos o hangtod lamang kita sa versikulo 19 nining mga takna tungod kay sa versikulo 14 lamang kita sa miyage. O dili na ako magdugay pagmayo sa akong mga pasiuna, ani ang basahon ko ang versikulo 15 nga kanato nag-ingon, usbon ko lamang, Pilipos kapitulo 3 gihapon ang atong pagatunan ni mga takna matod pa. Tungod ni ini, kita nga tanan nga mga hingpit, magbaton ni ini nga una huna, o kung sabisan unsang mga butang, magabaton ka mo, o lain nga huna-huna, kiniusab, ikapadayag sa Dios kaninyo. Matod pa ni ining versikulo hakanato, tungod ni ini, kita nga tanan nga mga hingpit, unsay kinatibok ang buot nga ipasabot ni ining mga pulunga, ngadto sa matagusa kanato, mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan? Aron masabtan ta kini og mayo, buot kong ipambit kaninyo ang mahitungod sa akong mga tanom nga mga oranges sa likod lamang sa among gipuyang balay. O ingnon ko kamong labihang daghana ang bunga niyana o niyan ang mga tanom akong mga oranges kaniadto og bisan nining mga tuiga. Ngani, nagsugod na og pagpanghinog ang mga bunga niyana. Hinoon ang garaghanan kanila, green pa kaayo hangtod karon. Apan alang nining mga matanga sa tuig karon, ang mga bunga niyana mayo gayud kaayo ang resulta. Musa makaingon akong perfect oranges na sila sa pagkakaron. Apan kung pananglitan, bisitahon ninyo ako sa sunod pang mga bulan. Makaingon gayud akong dili og dili gayud ko sila matawag nga perfect oranges kung magapabilin silang sama gihapon ni ana, kung ingon-ingon gihapon ni ana. Ang bot kong ipasabot kung magapabilin silang hilaw o kahinog, human mo labay ang pipila ka bulan. Sa usamang paggagiusab mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan, sa pag-ingon niini ni Apostol Pablo nga hingpit, nagpasabot siya niini kanato mahitungod sa pagkadangat usab sa taong magtotoo ngadto sa tiunay nga paghamtong sa kaugalingon diha sa pagpangalagad. O ganapay sang litanan mahitungod ni ining mga bahina o ginimao ang usa ka bata nga ingnuntang puya pa kayo nga sa ato pa gamay pa kayo siya ug mayo. Kun pananglitan ana ka moy batang usa pa ka bulan o lima ka bulan siguro sa pagkakaron o kahay sa sunod pa nga mga bulan, kun ato siyang pamalandungan og mayo, makaingon gayud kitang, oh my, labihan sa kakyut og lami kagakargahon kun sabak-sabakon kanang bataa. O gangay siyang pasinunggan niya na. Apan sa panahon ganing bisan og anana siya sa ingnuntang 17 anyos kanang bataa og sa gihapon sa magasulti siya. Dada lamang sa gihapon ang iyang mga pulong nga malitok sa kagalingon o kahay sama sa mga pulong sa pinulungan sa usa ka tuig pa lamang nga bata nan gikan niya ng mga bahina anagad siya ay dakong problema. Nga sa ato pa anay dakong problema may tungod sa iyang maturity. Busa ang dakong butang nga buti pasabot ni Apostol Pablo na ining mga pulong mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan, mao kining pulungang maturity kung pagkahamtong sa huna-huna. Apan ang dakong pangutana, unsang klasiyang huna-huna? Huna-huna o pangisip sa espirituhanong mga butang. Mga butang nga dili lamang aniya nining kalibutana kundili mga butang nga langit nun kung espirituhanong mga butang. Ingon ni ana, ang ganitibok ang bot nga pasabot kanato nining mga pulungan ni Apostol Pablo. Busa, sa pagpamulong niya niya ng mga butanga, sama lamang nga mingon siya niya ng kitang tanan, nga hingkod na sa pagtuo angay nga magabaton sa susamang hunahuna. Apan kun kamo, adunay laing pangunahuna, ang Dios na maoy magapadayag niini kaninyo. Sa laing pulong, anay managsamang hunahuna kita, nga dukang Pablo usap. Sulod sa lumbanan o man ni Apostol Pablo o padayon sa samang katuyuan sa espirituhan ng bulaton. O matod paghihapon ka na ito, gikan nining versikulo 15. O kung sabisan unsang mga butang, magabaton ka mo o lain nga huna-huna, kinausab, igapadayag sa Dios kaninyo. Siguro, ananay pipilang lain pang mga ideya. O siguro ang Dios anay mga planong butang, alang kanimo din mo'y angay mong pagabuhaton. Kung may kabubuton kang magabuhat niya na mga igsoon, magapadayag siya niya ng tanan kanimo. Subay sa iyang kabubuton o sa mga tinguha alang kanimo. Kaya ang atong Dios gusto gayong magapangulo sa kinabuhi sa matag usang magtotoo nga may tinguhang mupaggamit kaniya. Kahinumdumantang ang mga salmista, mingon ka natong dili unta kita mahisama sa mga kabayo ug bisan sa mga mula nga kinahanglan pang pagbutangan ug grinda ang ilang mga baba aron lamang magmasinugdanon sila sa angay tang moy buhaton nila kun patulungan. Busa sa panahong ang Dios magamando kanimo sa ingon niya na usab nga pagi nakasiguro akong dakong ikasakit gayud ka ng mga bahina sa atong kaugalingon. Busa, nga nung dili mo siya tugutan nga mo'y magamando kanimo pinagi sa iyang gamhan ng mga mata. Kay ingon gayud niya ng pagihan niya gustong buhaton ka ng tanan sa atong kinabuhi. O ingon usab niya na ang mga butang nga buti pasabot ni Apostol Pablo kan nato nining tanan. Kaya siya mingon, kay kanausab, igapadayag sa Dios kaninyo. Nagapadayag ang Dios sa iyong kapabuton nganha kanimo kung gusto mong pagamanduan kaniya. Kaya sa matagkaroon o gunya, mo'y iyang tinguha o kapabuton nagiyahan ang tanang may tinguhang magapagiya kaniya. Apan, nga naman ka ha? Kana tungod kay dili niya buot nga mudangat sa kakawangan ang matag-usang katawhan, ilabi na ngadto sa matag-usang magtotoo. May nadunggan akong magtotoo nga maingon, kung nasayod lamang ako sa kabubuton sa Dios. Mga kaigsunan, nasayod ka man o kahay wala pa masayod sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi, dili ka na ang sintrong isyogikan niya ng tanan. Kay ang dakong isyogikan niya na may kabubuton ka bang makigsandurot sa atong Ginoong Hesukristo? May tinguha ka bang mupauraray kaniya? Kabubuton mo bang isalig kaniya ang kinatibukan mong kinabuhi? Mao ka ng mga butanga ang gikinhanglan mga kahigalaan. Kaysa matuod lamang mga kahigalaan, walay bisan gamay man lamang nga formula nga atong makita mahitungod sa kabubuton sa Dios sa atong matag-usang kinabuhi. Walay makahimok ka na to sa pagkinabuhi diha sa dinanghag nga mga paagi luyo sa pagdahom nga makita og pananawon o kahay anghel aron himuong green ang pula o kahay ang puti himuong itom sa katuyuang sinyasan kita nga nahilayo na diay gikan sa kabubuton sa Dios. Ang paggasayod sa kabubuton sa Dios moabot lamang sa paging inadaw adlaw tang pagkinabuhi uban kaniya luyo sa kabubuton tang pagpamando kaniya. Og kana ang magdala kanimo ngadto sa tukmang dalan nga angay mong pagalaktan nining kinabuya. Og kana mo'y nagadala kanimo sa dakong kalipay mismo sa imong kasing-kasing. Mupaday na ko sa pagbasa din ni sa versikulo 16 mga kaigsunan, gikan gihapon ni ining atong teksto karon sa kapitulo 3 versikulo 16 ni ining libro sa Pilipos. Matod pa, labot pa din kita kutob, manag, pagkakabot, pinaagin niya ng maong batakan lamang magagawi kita. Si Apostol Pablo nagadasig gayod sa matag-usang magtutuo sa Pilipos sa paggawas diha sa lumbaanan o magapadayon alang sa dakong gante. Ang taas nga tawag sa Dios diha kang Kristo Jesus. Kay ang matag-usang magtutuo, bisan hangtod din panhuna sa dakong grasya sa atong Dios nga Amahan, mo'y tinguha niyang magmainiton kita sa pagpambit sa maimbalita sa atong Ginoong Hesukristo sa bisan asang dapit, sa bisan unsang orasa, o sa bisan unsang sitwasyon ta ni ining kinabuya, o sa bisan asa kita mo ato. Kagikinhanglan tang buhaton gayon ang pagpambit sa maimbalita ni Kristo sa tanang panahong may higayon man kita o wala. Lamang sakit pamalandungan nga may mga magtutuong mayingon lamang dayon sa ilang kaugalingon. Wala man gayad ako'y panahon pastor nga ipambit ang maing balita sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay pisikayo ko nga pagkatao. O kung dili ko usab bisi, maulaw man dayon ko sa pagpaambit niya na ngadto kanila. Kay dili ko sama kanimo o ni Pablo o kahay sama sa ubang mga ilado sa pagpangwali sa maing balita ni Kristo. Mga igsoon o mga suking tigpaminawan, nganong dili ka maulaw nga mupakita sa imong pagkahiningiton kung maglagot ka. Inamdumin ninyo ka ng mga butang nga mga kaigsoonan. Kaya kung dili ka maulaw nga musulti sa mga chismis nga usahay wala o wala gayoy kamaturan, kundili pagpangdaot lamang sa uban nan nganong magkaulaw ka man sa pagpambit sa maing balita. Hinumdumantang miingon ang balaang kasulatan kanatong kung igakaulaw mo ako, igakaulaw ko usab ka mo. Nan muangay ka ba niya na higalag igson? Hinaot nga dili og dili gayon. O karumi padayon siya sa paggamit sa iyong kagalingon isip buhing sanglitanan sa mga butang sa Dios. Dili sama sa butang na nagigikan gayod sa iyong kagalingon lamang kundili sa mga sanglitan ng butang sa iyong kagalingon tungod sa gibuhat o gipakita sa Dios kaniya. Kaya tungod kay matod pa kanato sa versikulo 17, mga igson, magmaawaton ka mo kanako o sudunga ninyo ang mga nagagawi sa ingon. Sama nga kami inyong gihimong panag-ingnan. Mo'y panganduy kong makahimo usab o sama niya na mismo sa akong kagalingon. Kay usahay malisod ang pagbuhat ko ni ana sa kaugalingon. Apan si Pablo nakahimo niya ng mga butanga ug siguro sa tanang panahon pa. Kay sama lamang nga maingon siya ni kanatong, kung gusto nimo masayod kung unsaon ang pagbuhat nini, tanawan ninyo ako. Nga sa ato pa, tanawa ang akong mga gibuhat na alang ni Kristo. Hinon, wala og wala usab kini magapasabot nga sundog-sundugon ta siya kung awat-awaton ang iyang mga estilo sa pagpaambit sa maayong balita ni Kristo. Kaya ang iyang buot nga ipasabot nini, ngaunta kita, makakaton og dakong kadasig sa paging pagpaambit sa gahom ni Kristo diha sa lawas sa matag-usang magtotoo, ang matuon nga iglesia. Hinumdumantang ang matag-usa kanato, dili og dili managsamang gasa og ang talinto ni ining kinabuya nga gihatag sa Dios isip membro sa usa ka matuod nga lawas ni Kristo nga mao ang matag-usang magtotoo. Kay ang matuod nga iglesia sa Ginoong Jesucristo mao lamang kadtong mituo og midawat kaniya isip ilang kaugaling ng Dios og manuluwas. Og dili kay tao lamang siya sumala sa ilang gituhan. Yes, matuod nga siya tao apan matuod usab siya nga Dios. Og ang kamaturan niya ng tanan, dili og dili tayo kalimod sa balaang kasulatan. Busa, sa pag-ingon ni ini kanato ni Apostol Pablo nga magmaawaton ka mo kanako, wala siya magpasabot niya ng sundug-sundugon ta siya kung awat-awaton ng iyang mga estilo sa pagpambit sa maayong balita ni Kristo. Kaya ang iyang buot kaya pasabot niya na usbon ko lamang kinikan ninyo ngaunta makakaton kita og dakong kadasig sa paging pagpambit sa gahom ni Kristo diya sa lawas sa matag-usang magtotoo, ang matuod nga iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Gituan kong husto lamang nga ang bisan kinsang magtotoo ni Kristo karon ang ngayon lamang nga managfunction mismo nga na sa Kristuhanong mga organisasyon, ang iglesia lokal ta karon. Apan dili mahinungdanon sa tanang panahon ang building nga anay hataas nga taluktok nini. Kay kadaghanan sa magkatawhan karon nagunahon ang kinahanglan lamang silang muadto sa maayong pagkatanawon nga building. Apan dili kana ang kinatibok ang kinahanglan sa tanang mga kaigsunan. Kay gamay man kanang pagka-building o dako, mamahimo kang maggamit sa Dios nga nasa bisan asang Kristuhanong mga organisasyon. Mauman gani nga gibati kung nahigawas ka gayod sa kabubuton sa Dios, kung ugaling anay maayong base Bible Church usab sa inyong dapit nga nagapangwali sa balaang kasulatan din, wala ka magpakabana kanila o wala ka masuporta kanila niya ng mga bahin ng butang, gituhan kong nahigawas ka gayod sa kabubuton sa Dios tungod kay ang paglihok sa Espiritu sa Dios wala lamang diha sa dagkong mga organisasyon na ining panahon na takaroon, kundili bisinad tong gagmay mga organisasyon. Mga organisasyong Kristuhanon o gituhan kong ingon gayod niya na ang buot nga ipasabot ni Apostol Pablo sa pag-ingon niya ni ining sa bisan asa usab. O karon loyo niya ng mga butanga, may padayon sa pagsaysay kanato si Apostol Pablo, apan ang mahitungod na sa negatibong bahing mga butang ang iyang giskutan. O gikan niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa din niya sa versikulo 18 o 19, mga kaigsunan gikan gihapon niya itong teksto karon sa Pilipos Kapitulo 3. Matod pa, kay daghan ang nagagawi nga mahitungod kanila, giingon ko kamo sa makadaghan. O karon igaingon ko usab ang paghilak na sila mao ang mga kaaway sa krus ni Kristo. Og sa versikulo 19, kang kansang katapusan mao ang pagkawala, kang kansang Dios mao ang tiyan, o ganggansang himaya ana sa ilang kaulawan nga naghatag sa mga butang yutanon. Alang ganako, mauna siguro kini ang pinakasakit pamalandungang mga pulong nga itong makita alang ngadto sa mga taong nagpakaroon ingnong magtutuusab ni Kristo Jesus sa ilang kaugalingon. Nagaanggon sila nga magtutuo ni Kristo, midawatan ni Kristo, apan ang matuod nilang kahimtang ilabi na ang ilang mga trabaho karon kontradikta kayo sa pagi nilang pagginabuhi. Ang ilang Dios mao ang ilang mga tiyan lamang og mao kanay usa ka matawagtang makalilisang nga butang. Mao kana sila kadto mga tawhanang Kristiyan og dili mga Kristiyan. Nagpasabot lamang kanang tanan nga ginamanduan lamang sila sa ilang mga tiyan. Kung wala na gani sila'y kwarta o gumugamay pagani hinoon ang suporta kanila sa bulaton o kahay love gift alang kanila sa maong bulaton nga kaysa mataas paunta hinoon tungod kay lagi dugay na sila niya ng posisyon sa bulaton basta na lamang dayon mutalikod sa ilang responsibilidad tungod niya ng maong mga hinungdan. Kaysa muto kambog dili, daghan kayong nagpakaron ingnong magtutuo bisan hangto din ng panahon na takaron diyan kagutom sa kwarta ang anak kanunay kanila. Na nagbuhat sila lahos sa tanang mabutang aron lamang nga mudaghan pa og maayo ang ilang mga kwarta. Aron nga sila mga sapian. Hinon, wala ko'y nakitang dautan niya ng tanan, mga kaigsunan. Lamang kung madasigon kita sa pagbuhat niya ng tanan, alang sa atong mga kaugalingon, maingon man usab unta sa espirituhan ng mga butang. Kaya ngani, giingnan kita sa balaang kasulatan nga dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao kundili sa tanan nga butang nga nagagula sa baba sa Dios. Ang uban kanunay nagatinguhan niya ng mga butanga, mga butang nga kalibutan nun lamang og mao kana ang mga hinungdan nga daghan ang mga nag-away og pagka mapasigarbuhon karon bisan diha sa mga magtuto ni Kristo. Og unsay sintrong hinungdan gayod niya ng tanan kana tungod kay ana-ana sa ilang kasing-kasing o gunahuna ang kalibutan ng mga butang. Hinoon sa giking ko ng daan ganina lamang, wala ako'y nakitang dautan niya ng tanan mga kaigsunan, lamang madasigun sa punta kita sa pagbuhat sa espirituhan ng mga butang. Mga butang may dakong kalabutan sa espirituhan ng bahin. Kay dili lamang mo hinungdan nining kinabuhi at akaron na magkinabuhi kitang alang lamang sa atong mga kagulingon o sa kagulingong tinguhan lamang. Hinumdumantang ana pa ang Dios nga mao'y tagiyan nining kalibutana nga atong gibuyan. Kaya nga ni ang tanang aniyan nining kalibutana pulos iyaha. O wala gayad kitay atua busa siya gayod unta ang matuod nga mahimaya niya ng tanan. Si Apostol Pablo nagaingon nga kung ikaw nagasalig kang Kristo, kung ikaw ana niya ng matanga sa kabaguhan nga na kaniya diha sa dalan sa Damasco, kung si Kristo mao ang tanan sa imong unahuna, maingon man sa imong panahon o sa imong talinto o ang matuod nga tagiya kanimo nan kini magasugid diha sa imong kinabuhi. Si Santiago nagasulat og sama nining mga pulunga sa tumakita sa Kapitulo 2:17-18. Ingon man usab ang pagtuo kung wala mga buhat patay man sa kaugalingon. Apan maingon ang usa ka tawo, ikaw may pagtuo o ako may mga buhat. Ipakita mo kanako ang imong pagtuo nga wala mga buhat. Huwag akong magpakita kanimo sa akong pagtuo pinagi sa akong mga buhat. Sa laing mga pulong, kung wala kay maayong buhat, dili ka magkahimo sa pagkabig sa imong silingan. Kay maghukom sila sa imong pagtuo pinagi sa imong mga buhat. Sama si gisulti ni John Calvin, ang pagtuo lamang ang makaluwas, apan ang pagtuo na makaluwas wala maginusara. Gibati sa ubang katawhan nga ang pulong kang kansang Dios mawang tiyan dautan nga pulong. Hinoon, diligay dautan ka ng mga pulonga. Apan, ang kahimtang nga ginasultin nini sa matod mao ang bastos. Busa pagkasakit kayo pamalandungan ang mga taong nagunaw na lamang sa kalibutan ng mga butang o wala sa espirituhan ng mga butang nga mao'y matuod nga magmalampuson sa tanang panahon. Din na lamang usap kutob ang atong panaguban tungod kay wala kita igong oras ug panahon. Apan sa sud nga higayon sa usamang oras ug istasyon ipadayon ta ang pagtuon gikan gihapon ning libro sa mga Pilipos. Magampo kita. O Dios nga man, salamat sa tanang kamaturan nga manakitag natunan gikan ning kapitulo ha. Hinaut ikaw nga panalangin nga dugtanan sa among matagusang kinabuhi. Ug salamat sa imong kayo, salamat sa imong grasya nga gihatag sa matagus sa kanamo. Salamat sa imong pulong. Salamat sa pagtagbo sa among Panginoon. Kining tanan akong giampo gyud pasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. Sa tibuok natong kalagong espiritu. Ug sa tibuok natong puso.
Sayaw, ang ngalan mo igabayaw.